Mėly klausytojai, girdėsite ištraukas iš Dievo gailestingumo vainikėlio maldos padiktavimo 85-mečiui skirto renginio, vykusio prie Šventosios Faustinos namelio Antakalnyje Vilniuje.
Pradėjo mūsų šventinį vakarą, kuomet prisiminsime mūsų didį viešpaties gailestingumą ir vieną labai išskirtinį įvykį, kuris nutiko šioje vietoje prieš 85 metus. Prieš tuos 85 metus šitoje vietoje buvo Dievo motinos gailestingumo vienuolijos vienuolynas. Ir visai netoliese, už to krūmo, tenai esančioje sesers Faustinos celėje buvusioje, sesuo Faustina turėjo tokią viziją. Buvo penktadienio, rugsėjo 13 vakaras, ir ji išvydo Dievo teisingumo angelą naikintoje, kuris turėjo baisiai nusiaubti žemę ir ypač vieną neįvardintą vietovę. Šventoji Faustina ėmė karštai melstis, bet kaip pati rašo, matė, kad jos malda buvo bejėgė. Ir tuomet ji savo sieloje tokius stiprius viešpaties žodžius išgirdo, kuriuos po to užrašė ir perdavė mums kaip gailestingumo vainikėlio maldą. Kita rytą, šeštadienį, rugsėjo 14-ąją, kai sesuo Faustina ėjo į koplyčią, kurios pastatas buvo ten truputėlį arčiau gatvės, yra neišlikęs, viešpats Jėzus vėl jai pasirodė ir vėl priminė tuos žodžius ir išmokė smulkiai kaip melstis, paimti rožinį, ne, kokie yra tikslų žodžiai, vėlgi viską išaiškino. Tai matome, kad iš tikrųjų tikrai buvo didelis viešpaties noras, kad ta malda būtų, kad jį būtų užrašyta ir perduota vėlgi ateitiems kartoms. Matome, kad tą penktadienio vakarą šventai Faustinai pasimeldus, angelas naikintojas tapo bejėgis ir negalėjo nusiaubti žemės, kaip kad buvo numatyta. Ir tikrai šventoji Faustina patyrė jos galę. Gailestingumo vainikėlis yra ypatinga malda. Jos autorius yra ypatingas. Tai nėra žmogus. Tai yra pats Dievas, Jėzus Kristus. Ir iš tikrųjų turbūt unikalus atvejis per 2000 krikščionybės metų. Vėlgi tokia iškilminga ir svari ta maldos formulė, kad nežinau, galbūt daugam buvo nedrasu ją pirmą kartą sakyti. Aš žinau iš savo maldos patirties, kad iš tikrųjų tarti tuos žodžius, aukoju tau Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę. Na, iš tikrųjų, man pačiai drebėjo širdis pirmąsyk. Atrodo, lyg būtum kunigas, žinom, kad panašius žodžius kunigai tarė per mišes. Tai iš tikrųjų, tikiu, kad ne vienam buvo ir nedrasu, ir kėlė klausimų. Iš tikrųjų, net ir tarp teologijos profesorių yra būta nemažai diskusijų, debatų. Tad šiandien labai norime pakviesti pasidalinti apie gailestingumo vainikėlio maldos turinį ir teologinę prasmę Vilniaus arkivyskupą metropolitą Gintarą Grušą. Prašom, arkivyskupė.
Gerbėjai Jėzui Kristui. Iš tikrųjų, kad Dievas Jėzus čia apsireiškė seseliai Faustinai ir pamokino, kaip melstis ir melstis efektingai, yra išskirtinis įvykis ir tuo pačiu momentu labai neišskirtinis. Nes nuo pat pradžių Dievas mus mokina, kaip melstis. Mes melstis teisingai be jo nemokėtumėm. Ir labai gražu, kad choras nusprendė pradėti mūsų susitikimą su 102 salme. Nes mūsų pirmas mokytojas, kaip melstis, tai Dievo apreiškimas šventajam rašte. Psalmės, pats Kristus, kuris atsiliepė savo mokiniams, kurie prašė išmokyk mus melstis ir išmokino Tėvę mūsų maldą. Visi Naujo Testamento visos laiškuose ir apreiškimuose giesmės. Viskas kyla iš šventosios dvasios įkvėpimo, kuri mokina mus melstis. Bet tai neapsiriboja tik tai iš švento rašto. Kaip žinom, yra ir privačių apreiškimų, kurie vyko per visą bažnyčios istoriją. Kai kuriuose pats Jėzus padiktuoja maldas arba Marija, kaip šventai Brigitai. Kai kuriuose Marija ir kartu Jėzus mokina, kaip melstis jau turėdami tas maldas, pavyzdžiui, su Fatima sąryšiui pirmi 5 mėnesio šeštadieniai, atsilyginimas už pasaulio nuodėmes. Ir Jėzus pamokina, kaip tai daryti. Mes turime toliau, kaip mokina ir Medžiugorjoj, ir kaip pas mus Jėzus Šventa Faustina išmokina šią ypatingą maldą. Kaip jau buvo kalbėta, kad suprastumėm tos maldos kontekstą, tuo metu, tomis dienomis, Šventoji Faustina turėjo rekolekcijas. Ji pati prisipažįsta, kad jos buvo ypatingos rekolekcijos, dar taip nėra buvę, kad Jėzus per kunigą, kuris vedė rekolekcijas, jai tiesiog kalbėjo ir mokino. Ir kaip ką tik girdėjome, tą 13 dienos penktadienio vakarą jinai savo selėje mato šį angelą, kuris teisingą bausmę už nuodėmes pasiruošęs su žaibais ir graustiniu iš jo rankos trenkti žemėj, ir jinai pati bando melstis. Jinai pati bando savo žodžiais prašyti, kad atidėkim šitą bausmę, melsimės ir atgailausime išgelbėti neveiksmingai. Ir tik kai Jėzus jai duoda šituos žodžius ir jinai pradeda jais melstis, angelas sustoja. Ir sekančią dieną koplyčioje. Ir įdomu, kad tuo metu prieš diktuojant tą, ką mes vadinam gailestingumo vainikėlį, Jėzus sako, kiekvieną kartą, kai įeisi į koplyčią, pasakyk šią maldą. Amžinasis tėve, aukoju tau, myliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę, permaldaujant iš mūsų ir viso pasaulio nuodėmes. Pats maldos tekstas turi kai kuriuos elementus, kurie kyla iš bažnyčios mokymo. Ir galit sakyti, kodėl. Tai nėra pirmas kartas, kur iš dangaus Dievas naudoja formulę, kurią bažnyčios suvažiavimas užfiksavo mūsų bažnyčios mokyme ir diktuoja tuos žodžius iš dangaus mums. Turbūt mums geriausiai žinomas momentas to, tai yra su Lurdo apreiškimu, kur Bernardetai pasirodžius Dievo motina pasako, pasakykit kunigui, kad aš esu nekaltasis prasidėjimas. Mažas vaikelis, tokios sąvokos iš savęs niekaip nesugalvos, nes pati mergytė nesuprato, ką tie žodžiai reiškia. Ką tik prieš kelerius metus, prieš tai, popiežius nekaltojo prasidėjimo dogmą paskelbė kaip bažnyčios mokymą. Tai kaip buvo iš dangaus patvirtinimas. Šita frazė, kur mes sakome šitoje maldoje ir kartojame, kūnas ir kraujas, siela ir dievystė. Bažnyčios mokyme kūnas ir kraujas nuo pat pradžios, kai Jėzus Kristus įsteigė paskutiniai vakarieniais, tai yra mano kūnas, tai yra mano kraujas. Bažnyčios tėvai tą kartodavo per daugelį amžių ir visada kildavo klausimai. Ketvirtam Lateranų suvažiavime bažnyčia bandė paaiškinti filosofiniais terminais, kaip duona ir vynas tampa kūnu ir krauju. Tai yra transubstancijos mokymas ir tokiu būdu, naudodami tą filosofinės terminologiją, pradėjo aiškinti. Bet kur ši frazė, kur mes kasdien kalbame atėjo, tai buvo tridento suvažiavimo metu. Kai bandant įsiaiškint, ar kiekvienam gabalėlį, ar kūne ir atskirai kraują yra visas Kristus. Ir bažnyčios tėvai šitokią formulę nustatė. Švenčiausiame Eucharistijos sakramente tikrai, realiai ir substanciškai yra mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnas ir kraujas iš vien su jo siela ir dievyste. Ir todėl visas Kristus. Tai šita formulė kūnas ir kraujas, siela ir dievystė ateina mums iš tridento suvažiavimo. Ir pakartotas viešpaties šitoj maldoj. Ką tai reiškia? Kūnas ir kraujas, tai kad mes tikime, kad Eucharistijoje yra Jėzaus kūnas ir Jėzaus kraujas, tikrai. Siela. Siela naudojama todėl, kad kūnas ir kraujas yra gyvi. Kristus yra gyvas Eucharistijoje ir todėl su siela. O dievystė minima todėl, kad mes tikime, kad Jėzus Kristus yra tikras Dievas ir tikras žmogus. Ir todėl, sakant dievystę, mes išpažįstam, kad tame Jėzuje Kristuje, kur mes priimam komunijoje, Eucharistijoje, jis yra pilnai kūnas ir kraujas, gyvas, žmogus ir Dievas. Ir ta formulė ateina iš tridento suvažiavimo ir ateina mums. Bet toliau mes ją užtinkame kitose vietose. Mes ją užtinkame vėl ateinant iš dangaus. Fatimos apreiškime, kai Dievas ruošia tris piemenėlius matyti Dievo motiną ir paruošia jiems pirmai komunijai. Angelas iš dangaus nusileidžia ir juos išmokina vieną maldą, kad juos parengtų pirmai komunijai. Ta malda šitokia. Švenčiausioji Trejybė, Tėve, Sūnau ir Šventoji Dvasia, su giliausia pagarba aš šlovinu tave ir aukoju tau brangiausiai Jėzaus Kristaus kūną ir kraują, sielą ir dievystę, esančios visuose žemės tabernakuliuose, kad atlyginčiau už visus pikčiodžiavimus šventvagystės abejingumą, kuriais jis įžeidžiamas. Dėl begalinių jo švenčiausios širdies bei nekaltosios Marijos širdies nuopelnų, aš prašau tave vargšių nusidėlių atsivertimų. Ir staiga mes naudojam tą terminologiją, ateinančią mums iš tridentų suvažiavimo ir iš dangaus, išpažįstant ir maldaujant Eucharistijoje, Jėzų garbinant. Ir čia tolimesnė maldos dalis tampa aiškesnė. Kai buvo minėta, kai kuriems žmonėms sunku įvardinti tą aukoju tau. Sako, kad tai kunigo veiksmas turėtų būti. Bet anaip to, jei įsiskaitom ypač jau antro Vatikano suvažiavimo mokymą, jis kviečia visus pasauliečius aktyviai dalyvauti mišių aukoje. Aktyviai dalyvauti nereiškia tik atsakinėti aktyviai. Nes auka, kuri vyksta, yra Jėzaus auka. Kunigas veikia Jėzaus vardu Jėzaus vietoje, kai jis konsekruoja vyną ir duoną ir vyną. Kai jis tą daro, Jėzus veikia per jį. Tačiau visas Jėzus, ne tik galva, kurią atstovauja kunigas, bet ir visas kūnas. O visas kūnas yra bažnyčia. Kiekvienas krikščionis pagal krikštą turi dalį Kristaus kunigystėje. O tai reiškia dalyvauti Kristaus aukoje. Mes visi, kaip po krikščionys, aukojame. Kai mes jungiamės su mišių auka, su Jėzaus auka ant kryžiaus. Tai šita malda, kurią mes kalbame, yra iš esmės sudabartinimas mišių aukos ir jo vaisių pritaikymas dėl nusidėlių atsivertimo. Dėl skaudžios Jėzaus kančios ir apie ką mes kalbam. Mes kalbam apie Kristaus kančią ir mirtį ant kryžiaus, per kurį mes gavom išganimą. Tai Jėzaus kančia yra ta, ką mes dalyvaujame, kai švenčiame Eucharistiją. Dalyvaujame visi. Ir ši malda yra jau Jėzaus malda. Mes pritaikom ją. Svarbu pabrėžti tą, todėl kad viskas atsiskleidžia irgi tą dieną, kurią Jėzus parinko jai išmokyti šią maldą. Rugsėjo 14. Bažnyčioje yra kryžiaus išaukštinimo šventė. Kryžiaus auka ir Eucharistija iš esmės tas pats. Tai Jėzus mus išmoko ir mokina pritaikyti jo auką už pasaulio išganimą, dalyvauti tame, aukoti, jungtis kaip po jo kūno nariai. Iš vienos pusės tai yra nuostabus įtraukimas į tą jo auką ir tada galime suprasti, kodėl antrajam Vatikano suvažiavime ir panaudojo tokį terminą, kad Eucharistija yra versmė ir viršūnė katalikų krikščionių gyvenimo. Jėzus tą patį, bemokindamas mus melstis vainikėlį, kviečia gražinti į mūsų gyvenimo centrą tą eucharistinę, tą kryžiaus auką ir ją pritaikyti dėl pasaulio atsivertimo, dėl nusidėlių atsivertimo, dėl mūsų pačių atsivertimo. Tai prieš 85 metus čia, šioje vietoje, Jėzus per šventą Faustiną mums davė šią nuostabią maldą, kuri gražina mus į mūsų centrą gyvenimo šaltinį, tą versmę ir gyvenimo viršūnę. Dėkokime Dievui už tai, besimelsdami gailestingumo vainikėlį, dėkokime Dievui už tai, dalyvaudami šventojo Eucharistijoje, priimdami kiek galima ir naudojami tuos išganimo įrankius, kur pats Dievas mums apreiškia ir duoda mūsų išganimą.
Nuoširdžiai dėkojame ir arkivyskupui už paaiškinimą, iš tikrųjų už tą priminimą, kad visi esame Viešpaties kūnas, būdami bažnyčia. Ir žinome, kad arkivyskupas brangina šį gailestingumo slėpinį, kadangi ir savo vyskupo herbe taip pat yra gailestingumo spinduliai, esantys gailestingumo paveiksle. Ir mizerikordija, toks žodis įrašytas, tai iš tikrųjų arkivyskupė tai lydė tas gailestingumo slėpinys jūsų tarnystėje. Turbūt būtų teisinga sakyti, kad gailestingumo vainikėlis yra ir išskirtinio stiprumo malda, išskirtinės galios. Jeigu kalbėtume apie maldą kaip apie ginklą, tai turbūt neklystume, prilygintume jį beveik branduoliniam ginklui, tik ne tam, kuris naikina, o tam, kuris permaldauja ir stato. Skaitydami šventosios Faustinos dienoraštį, kurį jį užrašė, taip pat nesykį matom, kad jį mini, kad ta malda yra tikrai labai stipri, tikrai labai galinga. Vėlgi skaitydami jos laišką savo dvasios vadovui, kunigui Mykolai Sopočkai, sykį rašo taip. Dabar dar aiškiau supratau šiame vainikėlėje slypinčią Dievo galę, kai pastarosiomis dienomis, kalbėdama šį vainikėlį, įveikiau angelą naikintoje, kuris vėl norėjo nusiaubti mūsų žemę. Kaip dar nesyko gero girdėsime šį vakar, Dievo gailestingumo vainikėlis tikrai keičia ne vien žemės likimą, bet ir atskirų žmonių kasdienius gyvenimus, paprastų žmonių. Ir šiandien labai noriu pakviesti poetę Indrę Valantinaitę pasidalinti savo kūrybą, kurioje poetė įrašo tai, kaip Dievo gailestingumas perkeičia jos gyvenimą, jos širdį ir taip pat ko gero aplinkinių žmonių gyvenimus. Tai labai maloniai kviečiu Indrę.
Labas vakaras. Tai iš tikrųjų man labai brangu čia būti ir būti su šita knyga apsisiautusios saulė. Nes būtent rašant šią knygą atradau gailestingumo slėpinį, jį išgyvenau ir galiu pasakyti, kad iš tikrųjų trečią valandą stebuklai vyksta. Visi meldžiant vainikėlėje tikrai atrodo, kad ištirpsta sunkumai ir viešpats iš tikrųjų apdovanoja mus. Tai knygą įvardinu šią kaip meilės prisipažinimą Dievui, žmogui ir pasauliui. Ir dažnai manęs klausia, sako, tai kokius tu klausimus radai atsakymus? Bet man atrodo, kad perskaičiu šitą eilėraštį, kuris ir vadinasi atsakymas, kurį aš perskaitysiu pirmąjį šį vakarą. Savaime aišku, kokie ir tie klausimai esminiai dažniausiai virba mūsų visų galvose ir širdyse. Atsakymas. Prisimenu vienas paskutiniųjų kalėdų senajame mūsų bute. Per televizorių rodė filmą. Nerono kankinami krikščionys leidosi sušeriami liūtams, deginami ant kryžių. Vien žiūrėti taip buvo baisu. Išbėgau iš kambario. Bandžiau įsivaizduoti save jų vietoje. Būčiau atsižadėjusi visko, jeigu bent porą pirštelių kas būtų pagrasinęs nukirsti. Stengiausi suvokti, kokio dydžio Dievo baimė turėtų kaustyti jų širdis, kad šitai pasmerktų save, neišsižadėdami. Turbūt begalinė, visą persmelkianti. Supratau tik po kelių dešimtmečių. Meilė tatai. Begalinė, visą persmelkianti. Ir kitas eilėraštis, kurį perskaitysiu. Iš tikrųjų, būčiau aš jo šiandien galbūt ir neįtraukus į skaitomųjų sąrašą, bet labai netikėtai bėgdama per kiemą, nes būtent gyvenu Švento Ignoto gatvėje buvusiame Benediktinių vienuolyno komplekse, kur dabar įsikūrusios Dievo gailestingumo seserys ir dažnai susitinkame kartais ar šventose mišiose, arba kalbant vainikėlį. Ir kaip tik bėgdama kalbėti vainikėlio, sutikau arkivyskupą Gintarą Grušą žiūrinti į pasaulio tautų teisuolių lentelę, apie kurią būtent ir yra šitas eilėraštis. Tad perskaitysiu šį eilėraštį. Man buvo tarsi atsakymas, kad va, šį taip pat reikia šiandien perskaityti. Slėptuvė. Šiemet persikrausčiau penktą kartą savo gyvenime. Į vienuolynui priklausiusį pastatą, prie kurio pritvirtinta lentelė su pasaulio tautų teisuolių vardais. Ne vienas žydas tarp šių sienų buvo paslėptas ir išgelbėtas. Draugai sakė, o čia taip ramu, bet kiek į baimės turėjo sugerti šios sienos. Jiems atsakiau, bet kiek į šį erdvę drąsos pritvinko, ir išsaugotos gyvybės dėkingumo. Vakar geriau arbatą pasinutėlę kaimynę. Jos mėgamajame spinta, toje spintoje veidrodis. Pajodavęs kraštelis jojo nuo drėgmės žmogaus alsavimo. Įkvepiant viltį ir iškvepiant baimę. Vieno ir kito polygiai. Juk niekas negalėjo žinoti, kaip baigsis tamsioji istorija. Mano gyvybei grėsmės nėra. Esu soti, sveika, niekas nepersekioja. Gatvėmis nemarširuoja uniformuoti vyrai. Tik meilė srauniai virpčiojo poda. įkvepiu viltį ir iškvepiu baimę. Abiejų manyje po lygiai. Tai iš tikrųjų vien ta vieta, kurioje ir buvo parašyta šita knyga, didžioji jos dalis, jinai tokia apgaupta gailestingumo, kad tikrai ten buvo išgelbėta 12 gyvybių, būtent tikinčių žmonių atsidavimo ir kad jie įveikė baimę, meilę. Ir vokiečių štabas buvo viršuje, o 12 žydų buvo 10 mėnesių išsaugoti, paslėpti. Tai irgi, man atrodo, labai aiškus toksai, tikrai visai šalia yra gailestingumo šventovė dabar, tarsi ta vieta iš tikrųjų tokia apgaupta, alsuojanti gailestingumu. Ir paskaitysiu vieną eilėraštį iš ankstesnės knygos. Kai jį parašiau, nesupratau, galvoju, kad tai yra apie tokią kažkokią meilę virš meilės. Nes atrodo, kad tu visas, tu jau jutai ilgesi. Ir man atrodo, kad dažnas tikintysis, jeigu tu jo paklausom, tai jis sakytų, kad iš ilgesio. Jis jautė labai stiprų ilgesį ir būtent tai ir tapo tuo keliu, kad tau visą laiką kažko trūko, kol tu galiausiai supratai, kas tai yra. Ir man atrodo, kad tikra meilė žmogui, žmonėms, pasauliui, jinai yra ta tikroji didžioji meilė, yra neįmanoma be meilės Dievui. Mėgstinis. Aprengiai mano širdį perėgimu, jausmo pynėm išdailintų mėgstiniu. Užsakstai nematomas sagas ten, kur pati nepasiekiu. Ir jeigu kas būtų pažadinęs mane vidurį nakties ir nespėjo susikrauti daiktų, ištremtų į ledą, ar priverstų apsirengti koncentracijos stovyklos uniformą, jis būtų apsaugojęs mane, neleidęs sustirti, peralgt, pasiduoti, parsiduoti, nužmogėti, numirti. Eilėraštis adata. Vos prabudus ryte, saldžiausią sapną prisiminus, tokia skylė. Gili. Nematoma, ties krūtine, ne kraujo lašo, o aštru kvėpuoti. It adata pranyktų poda. Toji ilgai ieškota, galiausiai pamiršta. Ir šia tau, netikėtas dūris. Spindulį pro langą pasigaunu žvilgsniu, įkalbinu perverti, kaip siūlui adata. Įdant manimi būtų išsivinėjami žiedlapiai šviesos altoriui. Ar bent sugydyčiau, sutaikyčiau krantus prairusios rankovės. Atitarnavus sutartą amžių, susidėvėjus geležiai, ryškės palvis siūlas, galiausiai meilė virs ir išvaduos. Net šieno kupėtoj prasmegusia, kad nebepasimeščiau niekad. Ir tuomet tas tarsi po adatos tas virsmas jau būnant nutvėkstai saulės, kai toks akimirkos jos ištinka ir reikia išlaukti. Ir labai malda stipriai padeda. Geriausias būdas, bent jau man asmeniškai, jau išlaukti. Nuotaka. Kamienų staklėmis saulė išaudė šviesos apdarą. Apygų suknė devynė balsės atnešė. It šilko plonumo šarvas auksinis. Negandų neperkertamas. Spindulių piršutams kliudant šakų stygas, iškirdau dar nesapnuotą melodiją. Nužvelgiau save. Kaip galėjau tokia nuoga prabūti ilgus šerkšno ir darganos metus. Girios irdas, kraitis mano, su voratinkliu nuometu, grybų pintinė už parankės, uogų rubinų išterliodais pirštais. Į samonų smaragdus įsispyrus, išteku už pasaulio šio. Ir karalystė dangaus. Dienai einant į pabaigą, išsiplaunu puodelį ir lėkštę. nuprausiu kūną. Angelo baltumo naktiniais marškiniais sukalbu maldą, užmiegu ramiai. O akmuo dieną naktį ruošiasi visrovės raunume. Nepavargsta mazgojamas, už upę nenusprendžia. Užteks, aš jau tyras, gana. Arba skrusdė, niekad vidurkelį nenumes šapelio. Nepasičiumpa tokio, kurio pakelti nepajėgtų. Spindulių, šešėlių, šviesaforų nukreipia mane sidairo į šalis. Nesiūlo seseriai, gal apsikeiskim? Gebėtumėm, žiūrėtumėme kukliai skrusdišką šypseną josios veide. Tad kas aš tokia, kad nedėkočiau už visą, žinodama, kad alsuojame tuo pačiu oru. Kad esi šiam pasauliu sutvertas su pavasario veidu. Taigi dėkoju. Kas kart sugrįžusi, nusišypsau atspindžiui. Veidrodžio rėmuose žydėjimų karališka lelyje pasitinka mane. Nešla kelio puikybės. Nelaistoma gal šimtmetį, tačiau nepasiskundė nesyk. Numetu krepšį, raktus, išsineriu iš rūbų, atveriu langus. Visas pasaulis gieda. Taip tyliai, tyliai. Bet retsykiais pavyksta nugirsti žodžius. Ant stalo žodynas. Rilkės tomelis. Žydrinėje tik debesys du. Kai jie galiausiai susitiks, ims išsyk mylėtis ir nesiliaus, kol su lietum tuo žemėn nusileis karalystė dangaus. Vienintelė, kuriai skiriu save. Ačiū.
Ačiū Indrei už tokį kūrybinį žodžio polėkį. Širdies, kuri ieškojo Dievo gailestingumo, kurį jį rado ir tikime dar toliau išgyvens ir semsis vis daugiau iš tos Dievo gailestingumo versmės.
Girdėjote ištraukas iš Dievo gailestingumo vainikėlio maldos padiktavimo 85-mečiui skirto renginio, vykusio prie Šventosios Faustinos namelio Antakalnyje, Vilniuje.